Nehemia toko faharoa ambin'ny folo. Ny anaran'ny mpisorona sy ny levita izay niverina avy tany Babilônia. Ary ny mpisorona sy ny levita izay niara-niakatra tamin'i Zerubabela, zanaky Sealtiela, sy Jesoa, dia Seraia, Jeremia, Izra, Amaria, Maloka, Hatosy, Sekania, Rehuma, Meremota, Ido, Ginetui, Abia, Miamina, Madia, Bilga, Semaia, Joyariba, Jedaia, Salu, Amuka, Hilkia, ary Jedaia. Reo no loham-pisorona sy ny rahalahiny tamin'ny andron'i Jesoa. Ary ny levita kosa dia izao: Jesoa, Binui, Kadmiela, Serebia, Joda ary Matania. Dia izy ireo sy ny rahalahiny no tonian'ny fiderana. Ary Bakbukia sy Ono rahalahin'ireo dia ny fanandrify tamin'ny anjara raharahany. Ary Jesoa niteraka ny Joiakima, ary Joiakima niteraka ny Eliasiba, ary Eliasiba niteraka ny Joiada, ary Joiada niteraka ny Jonatana, ary Jonatana niteraka ny Jadoa. Ary tamin'ny andron'ny Joiakima dia nisy mpisorona lohan'ny fianakaviana dia izao: ny avy tamin'ny Seraia dia Miraia, ny avy tamin'ny Jeremia dia Anania, ny avy tamin'ny Ezra dia Mesolama, ny avy tamin'ny Amaria dia Joanana, ny avy tamin'ny Meliko dia Jonatana, ny avy tamin'ny Sebania dia Josefa, ny avy tamin'ny Harima dia Adina, ny avy tamin'ny Meraiota dia Elkay, ny avy tamin'ny Ido dia Zakaria, ny avy tamin'ny Ginetona dia Mesolama, ny avy tamin'ny Abia dia Zikri, ny avy tamin'ny Miniamina, avy tamin'ny Moadia dia Piltahy, ny avy tamin'ny Bilga dia Samoa, ny avy tamin'ny Semaia dia Jonatana, ny avy tamin'ny Joariba dia Matenay, ny avy tamin'ny Jedaia dia Ozy, ny avy tamin'ny Salai dia Kalai, ny avy tamin'ny Amoka dia Ebera, ny avy tamin'ny Ilkia dia Asabia, ny avy tamin'ny Jedaia dia Netanela. Tamin'ny andron'ny Eliasiba sy Joiada sy Joanana ary Jadoa ny levita dia voasoratra ho lohan'ny fianakaviany, ary toy izany koa mpisorona hatramin'ny nanjakan'ny Dariosy Persiana. Ny taranak'Levy lohan'ny fianakaviana dia voasoratra ao amin'ny bokyn'ny tantara hatramin'ny andron'ny Joanana zanak' Eliasiba. Ary ny lohan'ny levita dia Asabia sy Serebia sy Jesoa zanak' Kadmiela, mba mirahalahin'ireo izay ny fanandrify taminy mba hidera sy saotra araka ny didin'i Davida lehilahin'Andriamanitra ny fanandrify isan'ny tokony: Matania, Bakbukia, Obadia, Mesolama, Talmona sy Akoba no mpiandry varavarana ka nitandrina ny fembenana teo amin'ny trano firaketana. Ireo no tamin'ny andron'i Joiakima zanak'i Jesoa, zanak'i Jozadaka, sy tamin'ny andron'i Nehemia governora sy Ezra mpisorona sady mpanoradalàna. Ny nitokanana ny mandan'i Jerosalema. Ary rehefa hitokanana ny mandan'i Jerosalema dia nitady ny levita avy tamin'ny fonenany rehetra izy mba hoentina an'i Jerosalema hanao ny fitokanana amin'ny fifaliana sy ny fiderana, ary ny hira mba amin'ny kipantsona sy ny valia ary ny lokanga. Dia niangona ny mpihira avy tamin'ny tany lemaka manodidina an'i Jerosalema sy ny avy tamin'ny vohitry ny Netofatita sy Bet Gilgala ary ny Sahangeba sy Azmaveta, fa efa nanao vohitra ho azy manodidina an'i Jerosalema ny mpihira. Ary ny mpisorona sy ny levita samy nanadio ny tenany, ary nodiovony koa ny olona sy ny vavahady ary ny manda. Dia nasaiko niakatra eo ambonin'ny manda ny mpanapaka an'i Joda ary nanendry mpanao fidirana roa tonta andeha milahatra tsara. Ny iray dia nandeha tamin'ny ankavanana teo ambonin'ny manda ho amin'ny vavahadin-jezika, ary nandeha nanaraka azy Hosaia sy ny antsasaky ny andriandahan'i Joda dia Azaria sy Ezra sy Mesolama sy Joda sy Benjamina sy Semaia ary Jeremia. Ary ny sasany tamin'ny taranaky ny mpisorona ny itondra trompetra dia Zakaria, zanak'i Jonatana, zanak'i Semaia, zanak'i Matania, zanak'i Mikaia, zanak'i Zakora, zanak'i Asafa, mba mirahalany dia Semaia sy Azarela, Milalay, Gilalay, Mai, Netanela sy Joda ary Anangy, ny itondra ny zava-maneno Davida, lehilahin'Andriamanitra. Ary Ezra mpanoradalàna nandeha teo anoloan'ireo. Ary atreo amin'ny vavahadin-doharano dia nizotra izy ka niakatra tamin'ny ambaratonga ny tanànan'i Davida, tamin'ny fiakarana manda eo ambonin'ny tranon'i Davida ka hatramin'ny vavahadin-drano eo antsinanana. Ary ny mpanao fiderana iray dia kosa dia nandeha ny fanandrify taminy sady narahako sy ny antsasaky ny olona teo ambonin'ny manda atreo ambonin'ny tilikambo misy ny fatana fandoroana ka hatramin'ny manda lehibe. Ary atreo ambonin'ny vavahadin'i Efraima sy teo ambonin'ny vavahady taloha ary teo ambonin'ny vavahady kazandrano sy ny tilikambo Hananela sy ny tilikambo Hamea dia hatramin'ny vavahady Nondry ary nijanona teo amin'ny vavahady tranomaizina izy. Dia nijanona tao an-tranon'Andriamanitra izy roa tonta, ary izaho koa sy ny antsasaky ny mpanapaka izay niaraka tamiko ary mpisorona dia Eliakima, Maaseia, Miniamina, Mikaia, Elioenay, Zakaria ary Anania nitondra trompetra. Ary Maaseia sy Semaia sy Eleazara sy Ozy ary Joanana sy Malkia sy Elama ary Ezera. Ary ny hira mafy ny mpihira sy Jizraia mpifehazy. Dia namony zavatra betsaka atao fanatitra tamin'izany andro izany izy sady nifaly fa Andriamanitra nampifaly azy indrindra, ary ny vadiny aman-janany ny faly koa, ka dia relavitra ny fifaliana tany Jerosalema. Ny amin'ny fiveloam-pisorona sy ny levita. Ary tamin'izany andro izany dia nisy olona notendrena hitandrina ny efitrano fitehirizana ny rakitra sy ny fanatitra asandratra sy ny voalombokatra ary ny fahafolokarena mba hangonina ao izay anjara voadidy ho ampisorona sy ny levita avy amin'ny sahamanodidina ny isan-tanàna. Fa nifalian'i Joda ireo mpisorona sy levita izay nanompo ireo. Dia nitandrina izay nasaina ho tandremany ny amin'Andriamaniny sy ny amin'ny fanadiovana izy, ary toy izany koa ny mpihira sy ny mpiandry varavarana araka ny didin'i Davida sy Solomona zanany. Fa fahiny tamin'ny andron'i Davida sy Asafa aza dia efa nisy lohan'ny mpihira sy hira fiderana ary fisaorana an'Andriamanitra. Ary ny Israely rehetra tamin'ny andron'i Zerobabela sy Nehemia nanome ny anjaran'ny mpihira sy ny mpiandry varavarana dia ny anjarany isan'andro, ary nanokana izay ho an'ny levita izy, ary ny levita kosa nanokana izay ho an'ny taranak'i Arona.